zuhusuyla nermeler kavuştu. Tufanlar karşında destan göründü, destan göründü. Vatan arzusuyla nermeler kavuştu. Tufanlar karşında destan göründü, destan göründü.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan İran Bazarı verilişini davam etdiririk. İranda biliyə əsaslanan başqa bir şirkətin tanıtımı hissəsilə. Kerman Sanayi Xidmətləri Şirkəti KSK fəaliyyətlərlə tanış olacağımız başqa bir İran məlumatlı şirkətdir. KSK şirkəti 1988-ci ildə 7 işçi ilə qurulmuşdur. Bu şirkətin məhsulu qaz təchizatı və isti soyuq su təchizatı üçün müxtəlif növ polietilən boruların PEX, HD, MD, LD, polipropelin və PVC istehsal xəttidir. Həmçinin KSK tərəfindən istehsal olunan bir sıra ekstroderlər kabel sənayesində işləyir. Hal-hazırda şirkətin 30 ildən çox plastik sahəsində təcrübəsi olan elektronika və mexanik mühəndis və texniki işçilər də daxil olmaqla 70-dən çox işçisi var. Kerman Sənayi Xidmətləri şirkətinin mühəndis və texniki işçilərinin 30 illik təcrübəsi, bu şirkəti İranda boru istehsalı maşınlarının məsləhçisi və ən yaxşı xidmət təminatçısına çevirib. Belə ki, İranda xarici istehsalçıların düzgün xidmət göstərməməsi səbəbindən maşınlarını Avropanın ən nüfuzlu fabriklərindən almış, bir çox müştəri maşınlarının xidməti və təmirini bu şirkətdən tələb edir. Borunun istehsalı üçün şirkətin ilk ekstroderi Kerman Poliyetilen şirkətinə satıldı. Bu ekstroderin vida diametri 50 mm, motor gücü 22 kW, saatte 65 kg gücündədir və hələ də bu şirkətdə işləyir. Boru istehsal maşınlarının dünyada artan inkişafı ilə bu şirkətin mühəndisləri inşaat maşınlarını yeniləyərək Avropa rəqibləri ilə də rəqabət aparırlar. Beləliklə, indi şirkətin maşınlarının istehsalı saatda təxminən 1 tona çatıbdır. Bu şirkət 1396-cı ildə ikinci növ biliklərə əsaslanan istehsal şirkəti olaraq bu sahədə fəaliyyət lisenziyasını ala bildi. Daimi dostlarımız növbəti İran bazarı verilişində İranda iki biliyə əsaslanan önəmli şirkətləri ad apardıq fəaliyyətləri ilə sizi tanış etdik. Növbəti verilişimizdə başqa mövzularla bir daha efirdə olacaq. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə. Səs mühəndisi Cənab Mahmud Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı Mənruq Qəhvənsaydı. Paylaşımı yadınızdan çıxmasın əziz dinləyicilərimiz. Yolunuzu gözləyirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316 24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Hələlik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
پروردگارن Böyük peyğəmbəri Əyyub əleyhissalam kamil bir insan idi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Eyyûbe iznâ
Hem ilahi peygamberiydi, hem de kifayet kadar servete malikiydi. Habile Eyyub'un salih evladı ve mehriban hayat yoldaşı var idi. Ancak bütün bunlara bakmayarak ilahinin halis bendesi elə hemen Eyyub idi. Perverdigarın rizayeti ve izni olmadan hiçbir iş görmezdi. Her bir nefeste min kere perverdigarı şükrederdi. Her bir adımında ilahiye tevekkül edip hareket ederdi. Bütün bunlar ilahi meleklerin algışına ve şeytanın gazabına sebep olurdu. Çin odu şeytanın vücudunda alovlanırdı. İlahi melekler Eyyub aleyhisselamı Allah'ın en yaxşı bendesi sanırdılar. Rəcim şeytan, pərverdigarın ona inayət etdiyi hər bir fürsətdən faydalanırdı. O tam həyasızlıqla pərverdigara dedi, Ey mənim Rəbbim, Eyyub sənin xalis və pak bəndəndirsə, həqiqətən ehtiyacsızlıq və mal dövlətindəndir. O, səni sərvəti üçün şükür edir. O yoxsul olsaydı, heç vaxt sənə belə itaat etməzdi. Pərverdigar şeytanı belə cavablandırdı. Biz öz bəndəmizi daha yaxşı tanıyırıq. Ancaq sənə Əyyubu sınamaq üçün bir fürsət verirəm. Onun var dövlətini sənə tapşırdım. Hər nə istərsən et. Şadlıq edən şeytan bir gün ərzində Əyyub əleyhissalamın bütün mal dövlətini oda çəkdi və Əyyub o qədər yoxsul oldu ki, özünün gündəlik rizqini də belə çox çətin qazana bilirdi. Ancaq şeytan heyrətlə başa düşdü ki, Allahın bu yaxşı bəndəsi Allahın əmrindən bir anda belə boyun qaçırmır. Öz bəndəliyinin ixlasına hər gün artır. Eyyub aleyhisselam öz Rəbbi ilə belə razı niyaz edirdi. Ey mənim pərverdikarım, mənim bütün varlığım sənin mənə bəxş etdiyin bir amanat idi. Sənə hər halda şükr edirəm. ilahi, mənə verdiyin nemətləri necə görmədim sana bilərəm. Allahın dərgahından bayrağı attırılan şeytan bir daha pərvərdigara sarı gedib belə ərz elədi. Ey Rəbbim, Əyyub bir neçə salih övlada malikdir. O, onlara ürək xoş edib, yoxsa belə ixlasla bəndəliyə çalışmazdı. Bir daha Allah tərəfindən belə cavab gəldi. Ey aciz qalmış, Əyyubu biz başqa şəxslərdən daha yaxşı tanıyırıq. Ancaq onu sınamaq üçün bir daha sənə bir fürsət veririk. Hər nə istərsən, et. Pərvərdigarın qovulmuş mələyi şeytan öz dostları ilə bərabər ən tez bir zamanda Əyyub əleyhissalamın övladının evlərini darmadağın etdi. Onlar hamısı bütün ailələri ilə avar altında canlarını həyat bəxş edən Allaha qaytardılar. Bu böyük zülmün xəbəri Əyyub əleyhissalam və həyat yoldaşına çatdı. Çətin bir şəraitdə yaşayan Əyyub balalarının ölümündən ağır ağlamağa başladı. Ancaq bir an belə pərvərdigara səcdə etməkdən boyun qaçırmadı. Əyyub ürək yarası ilə pərvərdigara belə ərz etdi. Ey mehriban Allah! Mənim övladım, sənin mənə bağışladığın gözəl nemətlər idi ki, mənim əlimdə bir amanat idi. Bu, sənin məşiyyətindən idi ki, hamısını bir yerdə məndən aldın. Mən sənin saysız, hesabsız nemətlərini necə şükr edə bilərəm? Həmişəki kimi aciz qalan şeytan kin oduna yanırdı. Ancaq bir daha Allahın dərgahına belə ariz oldu. Ey pərvərdigar, Əyyubun yaşa dolduğuna baxmayaraq, ancaq kamil sağlamlıq nemətindən faydalanır. Onun bəndəlik dəlili təkcə qorxudandır. Çünki qorxur, səni itaət etməsə, onun sağlamlığını geri alacaqsan. O sənə tam ürəklə bəndəlik etmir. Ulu Tanrı tərəfindən bir daha belə cavab gəldi. Ey yolunu itirən, belə deyil. Ancaq mən sənə Əyyubu sınamaq üçün son fürsəti də verirəm. Əyyubun sağlamlığı sənin əlindədir. Alçaq iblis, böyük və dözümlü Əyyubu ağır bir xəstəliyə məruz qoydu. O xəstəliyin səbəbindən Əyyub əleyhissalamın bütün canı çirkləndi və onun bədəninə böyük yaralar düşdü. belə ki, Əyyubun canında heç bir sağlam nöqtə tapılmadı. Amma Əyyub əleyhissalam bir dəfə də belə naşükürlük etmədi. O daima pərverdigarı sitayiş edirdi. İlahi, bu dəyərsiz bəndənin sağlamlığı sənin bağışladığın böyük nimət idi. Onu məndən geri aldın. Mən bütün vücudumla sənin əmrini itaat edirəm. Səni mənə verdiyin can və iman niməti üçün necə şükr edə bilərəm? Rəcim şeytan daha qəzəb odunda alovlanıb yanırdı. O aciz qalmışdı. O belə düşünürdü ki, nəhayət də Əyyubun dözümü bitib, pərverdigara naşükürlük edəcək. Amma bütün günlər, aylar və illərin ağır ötüb keçməsinə rəğmən, Əyyub əleyhissalam hələ də öz bəndəliyinə artıb ilahiyə səcdə edirdi. Alçaq şeytan öz fitnəkarlıqlarına son qoymadı. O bir yaşlı kişi simasında Əyyub əleyhissalamın həyat yoldaşının qarşına çıxıb, tam hiləkarlıqla ona belə dedi. Ey bacım, sənin dözümünə salam olsun. Sən həqiqətən də mələklərdən üstünsən. Bu kimi müsibətlər sənə və Əyyuba caiz deyil. Nə üçün Əyyub Allahdan sənə xatir olmuş olsa da belə bu əzabın sonunu istəmir? Ən azı sənə görə şikayət etməlidir. Allaha and olsun ki, belə rəva deyil. Çarəsiz qadın iblisin hiləsinə aldandı və onu öz həyat yoldaşına söylədi. Əyyub, məndən inciməsənsə, sənə bir söz demək istəyirəm. Keçmiş xoş günlərimizi xatırlayırsanmı? Övladımız, mal dövlətimiz, sağlamlığımız, bəs nə üçün Allahdan sağlamlığının sənə geri qaytardığını istəmirsənmi? Əyyub əleyhissalam öz həyat yoldaşına belə cavab verdi. Mən təqribən 80 il tam nimət içərisində yaşamışam. Sənin təbirincə, İndi artıq 7 ildir ki, nemətləri itirmişəm. Mən pərverdigardan utanıram. Mən xəcalətliyəm. Allaha and olsun ki, mən ömür boyu pərverdigarımı şükr edəcəyəm. Bütün ilahi sınaqlardan başı uca olan Əyyub əleyhissalam elə ağır xəstəliyə düçar olmuşdu ki, bir damla belə su içməyə gücü yox idi. Ancaq şikayət etmədən tam təvazökarlıqla böyük pərverdigara ərz elədi. Ey mənim pərverdigarım, tam dərd, qəm və gücsüzlükdə yaşayıram və sən, mehribanların ən mehribanısan. Və elə həmən an Allah Taalanın əmri ilə Əyyub əleyhissalamın sınağı sona çatdı.
وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
Hazret Ayyub aleyhisselam şeytanın bütün hilekarcasına tələlərinə düşməyib başuca oldu. Bəs o zaman Pərverdigar Əyyub əleyhissalama xətabən dedi, Ey mənim dözümlü, şakir və yaxşı bəndəm, Əyyub, öz ayağını yerə çırp və pərverdigarın sənə bağışladığı pak sudan, o yerdən coşan çeşmədən iç və özünü daha paklaşdır. Əyyub bir daha pərverdigarın əmrini itaət edib yenidən sağlamlığını ələ gətirdi. Pərverdigarın izni ilə onun vəfalı həyat yoldaşı bir daha gənc oldu və övladı isə bir daha dirildi. Pərverdigarın izni ilə Əyyub əleyhissalam illər boyu ailəsi ilə bərabər yaşadı və Əyyubun dözümlülüyü bütün insanlara bir örnək oldu. Bu idi Əyyubun səbirlilik və dözümlülüyünün nağılı.
İranda saat 8:00, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Rusiyaya başsağlığı mesajı verib. İran yanacağının yeni karvanı Livan'a daxil olub. İrəvan təkid edib Türkiyə ilə müzakirəyə hazırıq. Və Cənubi Koreya prezidenti iki Koreya arasında müharibənin sona çatmasını istəyir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın da xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü Said Xətibzadə Rusiyanın Perm Universitetindəki silahlı hücumda həyatını itirənlərin ailələrinə başsağlığı dilədi. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü Rusiyanın Sibir bölgəsindəki Perm Universitetində meydana gələn və çox sayda Rus vətəndaşın həyatını itirməsinə və yaralanmasına səbəb olan silahlı hücumdan ötəri bu ölkəyə baş sağlığı mesajı göndərdi. Xətibzadə mesajında hadisədə həyatını itirənlərin ailələri üçün baş sağlığı verərkən, yaralananlar üçün də təcili şifalar dilədi. Rusiyadakı Perm Dövlət Milli Araşdırma Universitetində meydana gəlmiş silahlı hücumda ən azı 8 nəfər həyatını itirərkən 19 nəfər də yaralanmışdı.
Ötən gün daha 2 milyon doza korona peyvəndi İrana gətirildi. İrana'nın verdiği məlumata görə, İrana ötən gün gətirilən 55-ci paketin 2 milyon doza korona peyvəndini ehtiva etdiyi bildirilib. İran Çindən indiyə qədər 60 milyon doza hududunda korona peyvəndi ixal etmişdir. İranda vətəndaşlar indiyə qədər cəmi 44 milyon 423 948 doza peyvənd tətbiq olunub.
Əl-Məyadin şəbəkəsi elan etdi ki, İranın mazot yanacağını daşıyan tankerlərindən başqa bir kərvan Suriya sərhədindən Livana daxil oldu. Əl-Məyadin şəbəkəsi bildirdi, Livan Hizbullahı vasitəsilə Livanda yanacaq çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün təmin edilən İranın mazot yanacağını daşıyan tankerlərindən bir kərvan Suriya sərhədindən Livana çatıbdır. Hizbullah baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah daha əvvəl elan etmişdi ki, İranın mazot daşıyan bir gəmisi Livana doğru hərəkət etməkdədir. Onun ardınca Livan cümə axşamı günü elan etdi, İran mazotunu daşıyan tankerlərdən ibarət birinci kərvan Suriya torpağı və Hermil Əl-Qəsir sərhədində yerləşən quru sərhədi ilə Livana daxil olubdur.
Rusiyanın Viyanadakı nümayəndəsi deyib, İran müzakirələrin uzun sürüləcəyini istəmir, ancaq İran nüvə proqramı üçün həll yolu istəyir. Rusiyanın beynəlxalq təşkilatlar yanındakı nümayəndəsi Mikhail Ulyanov Əl-Arabiyyə kanalı ilə müsahibədə deyib, İran ilə qərb ölkələrinin nüvə proqramı üzrə ixtilaflarının 90%-i həll edirib. O artırdı, məncə Viyana müzakirələrinin 6-cı turunun sona çatması ilə ixtilafların 90%-i həll edildi və təkcə 10% məsələ və problem qalıb. O da tezliklə həll edilməlidir. Davam etdirib ki, İran müzakirələrin sona çatmasına maraqlıdır və onun uzaldılmasına əsla maraq göstərmir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçokla görüşü zamanı ölkəsinin regional kommunikasiyaların açılmasında maraqlı olduğunu bildirib. Artıq bir müddət Türkiyə-Ermənistan baş nazirinin tərəfindən bu kimi pozitiv açıqlamalar verilir. Lakin praktiki olaraq heç bir addım atılmır və digər tərəfdən də Paşinyanın maraq göstərdiyi əlaqələrin normallaşması məsələsi isə olduqca mürəkkəbdir. Azəri politoloq Elxan Şahinoğlu Sputnik Azərbaycana bildirib ki, normal münasibətlər istəməklə bağlı açıqlamalar vermək azdır. Dəhlizin açılması ilə bağlı addım atılmalıdır. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Bunlar olmadan görüş, xatirinə görüş keçirmək mənasızdır. Bəlkə də Paşinyan bu istiqamətdə addımlar atmaq istəyir. Lakin ona mane olacaq güvvələrdən çəkinir. Şahinoğlunun qeydlərini bərabər dinləyək.
Paşinyan son vaxtlar müəyyən pozitiv açıqlamalar verir. Amma siz özünüz də qeyd etdiniz ki, açıqlamalara rəğmən addımlar yoxdur. Yəni, açıqlama vermək azdır ki, mən Türkiyə ilə normal münasibətlər istəyirəm, Türkiyə ilə danışıqlara başlamaq istəyirəm, Azərbaycanla da kommunikasiya xəttləri açıq. Amma addımlar yoxdur. Addım da ən sadə addımlar. Yəni, dəhlizin açılması istiqamətdə addım atılmalıdır. Normalda Azərbaycan və Türkiyə ərazi bütövlüyünü tanımalı. Çünki Azərbaycanın da ərazi iddiası hələ davam edir müharibədə məğlub olmalarına baxmayaraq. Qarabağ hələ də Azərbaycan ərazi saymırlar. Türkiyə də ərazi iddiaları var bu konstitusiyalarında qeyd olub. Yəni, bu olmadan görüş xatirinə görüş nəticə verməyəcək. Ona görə də Erdoğan belə bir görüşə qatılmaq istəmir. Ola bizim Paşinyan müəyyən addımlar atmaq istəyərdi, amma Paşinyana mane olan qruplar, güclər var ki, onlardan çəkinir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan Başnazirinin sözçüsü bir daha ölkəsinin Türkiyə ilə gərginliklərin aradan qaldırılması və müzakirələr üçün hazır olduğundan xəbər verib. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Ermənistan Baş Nazirinin sözçüsü Mane Goregeryan deyibdir ki, Ermənistan Türkiyə ilə bütün maneələri aradan qaldırmaq üçün ən yüksək dərəcədə müzakirələrə hazırdır. Ermənistan Baş Nazirinin sözçüsü artırıb, bölgə və regional tranzit yollarının açılması daimi sülh və səbat üçün zəruri bir məsələdir.
Fələstinin Həmas və İslami Cihad hərəkətləri İsrail rejiminin cəlbu xüsusi rejimli həbsxanasından qaçmış 6 məhbusdan azadlıqda olan 2 fələstinlini əsir tutmasından sonra bəyanat verib. Bu məsələ haqda daha ətraflı məlumatı həmkarımın təqdim etdiyi xəbər reportajında dinləyə bilərsiniz.
Fələstinin, Həmas və İslami cihad hərəkatları İsrail rejiminin cəlbu xüsusi rejimli həbsxanasından qaçmış 6 məhbusdan azadlıqda olan 2 fələstinli əsiri tutmasından sonra bəyanat verib. Palinfo xəbər verir ki, Həmasın sözçüsü Hazim Qasim verdiyi bəyanatında bunları deyib. Cəlbu həbsxanasındakı azadlıq tuneli əməliyyatının qəhrəmanlarını təbrik edirik və fələstinlilərin hər vəziyyətdə və hər şəkildə müqavimət göstərmək qabiliyyətini sübut etdikləri üçün onları təqdir edirik. Azadlıq tuneli qəhrəmanlarının yenidən həbs edilmələrinə baxmayaraq, bu əməliyyat siyanist rejimin təhlükəsizlik sisteminin kövrəkliyi, zəifliyi və Fələstinin iradəsi qarşısında qeyri-sabitliyinin inkar olunmaz sübut olaraq qalacaq. Bu 6 məhbusun etdikləri böyük qəhrəmanlıq və cihad idi və Fələstin xalqımızın cihad və mübarizə səhifəsinə qızıl hərflərlə yazılacaq böyük bir uğur gətirən mühüm əməliyyat idi. Həmasın hərbi qanadı olan İzzeddin Qəssam briqadalarının sözçüsü isə Azadlıq tunelinin 6 qəhrəmanının adlarının əsir dəyişdirilməsi siyahısının başında olacağını işğalçıların həbsxanalarından qürurla çıxa bilmələri üçün andını tutacağını və siyanist gözətçilərinin həbsxana qaplarının öz əlləri ilə açacaqlarına söz verərək belə deyib. Fələstinli əsirləri azad etmək cəhdi müqavimətin üstün tutduğu hədəflərdən biridir. Fələstinin İslami cihad hərəkatının liderlərindən olan Şeyx Xızır Əl-Ədnan isə bunları söyləyib. Ciddi rejimli həbsxanadan qaçma əməliyyatında sonuncu fələstinli əsirlərin yenidən həbs edilməsi onları həbsxanadan xilas olma əməliyyatında işğalçıları məğlub etmələri həqiqətini ortadan qaldırmayacaq. İslami cihadın lideri azadlıq tuneli əməliyyatının işğalçıların boğazında bir sümük olaraq qalacağını söyləyib. Ədnan Fələstin xalqını əsirlərə xüsusən tək adamlıq kameralarda və ya işgəncələrdə saxlanılarla və aclıq aksiyasında onlara dəstək verməyə davam etməyə və bu dəstəyi kəsməməyə dəvət edərək belə deyib. Qardaşlar, millətimiz və dünyanın bütün azad insanlarının qarşısında borcumuz olan 4600 əsrin azadlığı, ləyaqəti və həyatı üçün əlinizdən gələni edin.
Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. Cənubi Koreya prezidenti ötən gecə BMT Baş Assambleyasının 76-cı turunun açılış mərasimində. Bir çıxışda Koreya yarımadasında nüvə silahsızlaşdırma müzakirələrindəki inkişaf məqsədi ilə iki Koreyanın müharibəsinə rəsmi son qoymağı istədi. Yonhapın məlumatına görə New York'da yerləşən BMT mərkəzində canlı olaraq bu sesiyada çıxış edən Moon Jae-in bir daha təklif etdi ki, iki Koreya, ABŞ və ehtimalla Çin, Koreya müharibəsinin 1950-1953-cü illər arası rəsmi sonunu elan etsinlər. O dedi, Koreya müharibəsində toqquşan tərəflərin müttəfiq olub və müharibənin sonunu elan etdikləri zaman nüvə silahsızlaşdırmasında geri qaydılası olmayan inkişafa sahib olub və tam sülh çağını başlada bilərik. Cənubi Koreya prezidenti Koreya, ABŞ və Şimali Koreya arasında danışıqların dərhal başdan alınmasını tələb etdi.
ABŞ hazırda Afqanistandan terror təhlükəsi görmür. TAS xəbər verir ki, bunu Pentagonun mətbuat katibi John Kirby keçirdiyi briefingdə bildirib. Hazırda Afqanistandan real terror təhlükəsi görmürük, Kirby bildirib.
Rusiya prezidentinin Afqanistan məsələləri üzrə nümayəndəsi Zamir Kabulov, Taliblər qrupu nümayəndələri ilə görüşüb və Afqanistan vəziyyəti haqda onlarla danışır. Taliblər qrupunun sözçüsü Muhammad Naim, Çərşənbə axşamı günü RIA Novosti xəbər agentliyinə dedi, Kabulov taliblər nümayəndələri ilə Afqanistanın son vəziyyəti, ölkənin gələcəyi və onun başqa ölkələrlə həmkarlıqları haqda fikir mübadiləsi etdi. Afqanistan paytaxtı Kabildə keçirilən bu görüşdə həmçinin Afqanistanın iqtisadi vəziyyəti, onun problemləri və başqa ölkələrlə onun həmkarlıq perspektivi araşdırıldı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova daha əvvəl elan etmişdi ki, Kabulov taliblərlə görüşdə Rusiya, Çin və Pakistan heyətləri ilə iştirak edir.
Rusiyanın Britaniyadakı səfirliyi Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Dumasına seçkilərlə bağlı bəyanatını tənqid edib. Bu barədə məlumatı TASS yayıb. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 17-19 sentyabr tarixlərində Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərlə bağlı bəyanatını Rusiyanın daxili işinə növbəti müdaxilə cəhdi kimi qəbul edirik. Bu fəaliyyətləri sivil millətlər dairəsində yol verilməz hesab edirik deyə səfirliyin məlumatında vurğulanıb. Qeyd edək ki, Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi sentyabrın 20-sində yaydığı bəyanatda Rusiyada Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərdə demokratik azadlıqların pozulduğunu iddia edib. Bəyanatda həmçinin Dövlət Dumasına seçkilərin Krimdə də təşkil olunması tənqid olunur.
Avropa Şurasının sədri Charles Michel, ABŞ, Britaniya və Avstraliya arasında sualtı müqavilə imzalandıqdan sonra ABŞ-ı sədaqətsizlikdə günahlandırıb. Press TV xəbər verir ki, BMT-nin 76-cı baş assambleyasında iştirak etmək üçün New Yorkda olan Charles Michel jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında Avropa İttifaqının Trump üçün faydalı müttəfiq olmadığı çox aydın idi deyərək Biden administrasiyası ilə bağlı bunları deyib. Joseph Biden administrasiyası ABŞ geri döndü deyərək tarixi mesaj verdi. Amma biz indi sual veririk. ABŞ geri qayıtdı nə deməkdir? ABŞ-ın Amerikaya və ya başqa bir yerə qayıtdığını bilmirik. Müttəfiqlər üçün əsas prinsip şəffaflıq və güvəndir və onlar bir yerdə olurlar. Bəs biz nə görürük? Şəffaflığın və sadiqliyin olmamasını açıq şəkildə müşahidə edirik deyə Avropa Şurasının sədri deyib.
Avropa İttifaqı ABŞ-la münasibətlərə yenidən baxılmasını təklif edib. Bu barədə RIA Novosti xəbər verir. Bildirilib ki, bu AUKUS-un yaranması və Fransanın yeni birliyə daxil olan ölkələrlə münasibətlərinin gərginləşməsi ilə əlaqədardır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün çərşənbə günü. Səfərin 15-i və sentyabrın 22-si Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:33 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:53 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Sizillik müqəddəs müdafiə, misilsiz nailiyyətlərlə müşahidə olundu. Müqəddəs müdafiə həftəsinin başlanması münasibəti ilə növbəti qısa söhbətimizi hazırlayıb və huzurlarınıza təqdim edirik. Müqavimət illərində İran millətinin düşmən xəttinə qarşı birliyi və bütövlüyü nümayiş etdirildi. İranın düşmənə qarşı sabitliyi tarixində ən böyük dastanları, şücaəti, şəhidliyi və fədakarlığı qeyd etmək üçün ordu, sepah, bəsic və polis də daxil olmaqla hər kəs təcavüzkar düşmənə qarşı güclü dayandı. Təyin edilmiş müharibə zamanı ABŞ və Avropa ölkələri İrana qarşı müharibədə İraqdakı Bəs rejiminin əsas dəstəkçiləri idi və Saddam rejimini təchiz etməklə İraqda təcavüzkar müharibənin davam etməsinə yol açdılar. Bu, İran millətini düşmənlərə qarşı gücləndirmək üçün böyük bir üsyan idi və tətbiq olunan müharibə illərini İranın sabit bir hərbi gücə sahib olması üçün bir dönüş nöqtəsinə çevirdi. İngilabın Ali Rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei çıxışlarının birində müqəddəs müdafiə dövrünü bir zəxirə adlandırıb və açıqlayırlar ki, bu dəyərli zəxirə onun unutdurmağa çalışan düşmənlərin əksinə İran xalqının inkişafı və müxtəlif sahələrdə xalq və gənclərin hazırlığı üçün həmişə yaşayıb və təqdir olunmalıdır. İrana tətbiq olunan müharibədən sonrakı illərdə İran İslam Respublikası hərbi, iqtisadi, elmi və texnoloji sahələrdə əhəmiyyətli uğurlar əldə edə bildi. Bu irəliləyişin çoxu o dövrün fikirlərində nümunə götürərək və hərbi önləyicilik vasitələr yaratmaqla İranı digər dünya güclərinin yanında yerləşdirən 8 illik müqəddəs müdafiə döyüşçülərinin fədakarlıqları sayəsindədir. Hərbi arenada istifadə edilən texnologiyalar, ölkələrin müdafiə və önləyiciliyi və təhlükəsizliyi sahələrində əhəmiyyətli təsirlərə malikdir. Buna görə də biliyə əsaslanan səlahiyyət, effektiv müdafiə və önləyicilik üçün təsirli bir faktordur. Bəzi ölkələr hərbi imkanlardan və bacarıqlardan istifadə edərək təhlükəsizliyini artıra biliblər. Səkizillik dayanıqlı və qeyri-bərabər müharibə yaşayan İslami İran hərbi gücünü genişləndirmək üçün tətbiq olunan müharibə zamanı öz təcrübəsindən istifadə edə bildi. Lakin İran hələ də tətbiq olunan müharibənin zərər və xərclərindən qurtulmamışdır. Amma 8 illik müqəddəs müdafiə təcrübəsi göstərdi ki, təhdidlərə qarşı çıxa biləcək güclü bir İran qurmaq üçün daxili imkanlarına güvənərək hərbi potensialını gücləndirmək lazımdır. Buna əsaslanaraq müdafiə sənayesində yerli istedadlara və daxili imkanlara güvənən hərbi təlim və texnologiya mütəxəssisləri, yerli təcrübəyə və biliklərə güvənərək ölkənin müdafiə ehtiyaclarını ödəyə bildilər. Bu baxımdan təhdidlərə qarşı önləyicilik gücü qorumaq üçün İran İslam Respublikası iki strateji hədəfi nəzərdən keçirir. İlk məqsəd, xüsusilə raket əleyhinə müdafiə qabiliyyəti sahəsində lazımi sektorlarda müdafiə sənayesinin lokalizasiyası, bu müdafiə önləyicilik müzakirəsində strateji əhəmiyyət kəsb edir. İkinci məqsəd, ixtisaslaşmış kadrların hazırlığı, təlimi və qabaqcıl təlim mexanizmlərinin istifadəsini müzakirə etmək və bu istiqamətdə hərəkəti sürətləndirmək üçün lazımi təşviqləri təmin etməkdir. İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri tətbiq edilən müharibənin 8 ilində dünya güclərinin geniş sanksiyalarına baxmayaraq döyüşçülərin ehtiyaclarını qarşılayarkən mövcud imkanlardan və yaradıcı və xüsusi daxili qüvvələrin qabiliyyətlərindən istifadə edə bildilər. Döyüş meydanında ölkənin müdafiə sənayesi üçün güclü bir quruluş yarada bildilər. İran İslam Respublikası təbii ki, heç vaxt bölgədə hərbi gərginlik istəməmişdir. Ancaq düşmənlərə və təcavüzkarlara göstərdi ki, istənilən vaxt və istənilən yerdə təhlükəsizliyi pozan amillər və elementlərlə üzləşir və müdafiə qabiliyyətini və önləyicilik gücünü artırmaq üçün heç kimdən izin istəmir.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ya öten hafta. Salam hürmetli dinleyiciler, hoş gördük her vaxtınız. Xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Bizimlə qalın. Və Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə İran və Azərbaycan haqda danışacağıq. Son vaxtlar Azərbaycanda İrana qarşı olunan mənfi təbliğatlar və ötən bir həftə ərzində Avropa daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Lütfən bizimlə qalın. Son günlər Azərbaycan Respublikasında İrana qarşı mənfi təbliğatlar artıb və üstəlik bu ölkədə üçlü qardaş hərbi manevri təşkil olunmuşdur. Ərdəbil İmam Cüməsi Arazın ot ayındakı hərbi təlimlərdən danışıb. Ayətullah Seyid Həsən Amili İrana qarşı təxribatlara cavab vermişdir. Gəlin bərabər. Ayətullah Seyid Həsən Amilinin fikirləri ilə tanışılıq.
Əzizlər, bizim 8 il difa müqəddəsimiz, kəftə difa müqəddəsi yox, hüviyyətimizdir. Bizi əzizlər, kimizi kimizi tanıyıb, baxsın difa müqəddəsə. Ağac öz kökünün üstə dayanar. O bizim kökümüzdür. Dünya bizi neçə şey ilə tanıyıb, biri difa müqəddəsidir. Bir dənə bir müştərək manovrdi, rəzmayişdi başlanıb mərzlərimizin o tayında Azərbaycanın ordusudur, ərteşidir, Türkiyənin ərteşidir, Pakistanın ərteşidir. O tayda manovru başlayıblar. Hər şeşvər eləyə bilər, həqqi var. Öz məmləkətində gələ rəzmayişi yola, manovru yola. Hər məmləkəti də istədi, şərik eləyir zinə. Yəsəncə də gəlsən də gəl qoşul mənə. Onu da deyə biləz. Amma burada bir dənə bir hadisə ittifak düşüb, biz onun kənarından rahat soğuşa bilmərik. O da budur ki, astaneyi bu manovrda bir dənə ruznamədir. Türkiyədə müntəşir olar, adı Yeni Şəfəq. O gəlibdi, dövlətin nəzəriyyatın, Türkiyə dövlətinin nəzəriyyatın o münəkis elər, o müntəşir elər. Əsələn, rəis dövlətin sözünü o müntəşir elər. O gəlibdi, bir dənə müzahirə eləyib Azərbaycanın deputatlarının biri ilə titri intiqab eləyib özünə. Titri də budur ki, İran nəqşənin üstündən məhv olayır. Eşət əfələr. İndi ki, bu cür deyim. İndi ki, nə Azərbaycan və nə Türkiyə qoşuluq həkkin əda eləmədilər. Əvvələn biz Şurayı Əmniyyəti Millimizdən istəyirik. İcazə verə bizim sipahımız, sipahım əzəm, Mərzun cidarəsində bir anda bir yəmi, bir nəmi yəmdən onlara görsəsin. Şuray Əmniyyəti Millidən istəyir, Mərzun bu tayında izazə versin bizim sifahımız İranın o qudrətini dəhənzindən bir gətirir görsəsin. Və öz rəzmayişi ilə, manovri ilə əmələn onlara desin, in domşir əzd. Və bazı məcik, şirin qoyruğu ilə oynama. Ərəflər deyirlər, Allah rəhmət eləsin, hər kəsə ki, öz əndazəsini tanıya, öz həddindən əndazəsindən çıxmaya. O deftata da deyəm, sivin tüşlü dəvənin üstünə, filin üstünə. Filə dedi, özüyü möhkəm tut, istəyəm qalxam. Fil dedi, heç mən bilmədim, sən atan mənim üstümə tüşdü. Ne de istiyorsan benim üstümden kalkanda ben özümü tutam. Şimdi ki bu cür oldu koyuf. O deftata bir geçer misal deyim. Koy geçer misal deyim. Kadim Erdabül'ün hayatları çok geç olardı. Sillede de koğut güzeldip, teberrüç koğut getirirdiler. Kar yağıp, hırtahtan kar dolayı, biri qafını döyək, nəlbəkidə bitikə qoğut gətirib. Ev yəsində durək qarda, qarı sökə-sökə. Gedey çatay kapını atay. Bir de gülü Cibril'in elbette bir çiçe koğut getirip buna. Çok istenir. Nelbeçini alayım, koltu pilik. Deyicel Allah kabul edersin. Ben de o defteta diyeyim. Allah kabul edersin. Seni çizdeydin İsrail'den. Pul alasan, git pulu al. Allah kabul edersin. Benim bir yerlerden biliyorum ki, İsrail'in safiri, elçisi benim sözlerime kulağısı. İsrail'in de elçisine diyeyim. Ona yaktı pul ver. O yazı heysiyetin, şerefin, şimdicin, hüviyyetin, rişesin, köçün sana kurbanı eledi. Ona yaktı yetiş o yazı.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Ərdəbilim omcuməsi Ayətullah Seyid Həsən Aminin Azərbaycanda İrana qarşı təxribatların irəli sürməsi ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Amma az öncə radiomuza elə bu haqda Tehrandan cam doktor Burhan Heşməti də danışıb və fikirlərini bildirib. Gəlin birlikdə cənab Heşmətini də eşidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycan Respublikası ərazisində üç qardaş adı ilə keçirilən manövr əslində üç qardaş xalqın manövrü deyil. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xalqları müsəlman olaraq qardaşdırlar, yəqin ki belədir. Ancaq bu manövrdə nəinki üç qardaşın təmsilçiləri, nümayəndələri, əksinə üç yani fitnə fəsad mərkəzinin nümayəndələri demək olar iştirak edirlər. Bir tərəfdən Vəhabiliyi dirən əlin görürük Afqanistanda nə baş verir. Taliban və Vəhabiliyin orada at oynatması ki ISR adında Pakistanın xəfiyyə təşkilatının nümayəndələridir. Bir tərəfdən